Halo, saya Ararya. Selamat datang di podcast 9nar3. Hari ini saya akan merangkum dan mengulas buku ini. Handbook of Usability Testing adalah panduan praktis tentang cara merencanakan, merancang, dan menjalankan pengujian kegunaan produk. Ditulis oleh Jeffrey Rubin dan Dana Chisnell dalam edisi keduanya, buku ini berada di persimpangan antara desain berpusat pada pengguna, riset produk, dan evaluasi pengalaman pengguna. Cakupannya tidak terbatas pada situs web atau perangkat lunak. Prinsip yang dijelaskan juga ditujukan bagi produk fisik, layanan, perangkat seluler, dan sistem yang perlu dipahami serta digunakan orang dengan lancar. Fokus utamanya sederhana tetapi penting, yaitu menemukan bagaimana pengguna nyata berusaha menyelesaikan tujuan mereka, lalu memakai temuan itu untuk memperbaiki desain. Buku ini menyusun proses pengujian secara berurutan, mulai dari menentukan tujuan, menyusun rencana, merekrut partisipan, menyiapkan tugas, memoderasi sesi, sampai menganalisis dan melaporkan hasil. Dengan gaya yang membumi dan penuh perangkat kerja, buku ini terutama ditujukan bagi praktisi yang memerlukan metode yang dapat langsung diterapkan tanpa harus memiliki latar belakang formal dalam human factors. Saya akan memberikan poin-poin penting dari buku ini. Pertama, usability dipahami sebagai penggunaan tanpa hambatan dan frustrasi. Landasan buku ini adalah definisi usability yang sangat operasional. Sebuah produk dianggap mudah digunakan ketika orang dapat melakukan hal yang ingin mereka lakukan dengan cara yang mereka harapkan, tanpa hambatan, keraguan, atau pertanyaan yang tidak perlu. Definisi ini menggeser perhatian dari selera pribadi, tim desain ke perilaku pengguna saat berhadapan dengan tugas nyata. Produk dapat terlihat modern, memiliki banyak fitur, atau memenuhi spesifikasi teknis, tetapi tetap tidak usable bila pengguna tidak memahami langkah berikutnya. Salah memilih kontrol, atau harus bekerja terlalu keras untuk menyelesaikan tugas sederhana. Rubin dan Chisnell juga menempatkan kegunaan, efektivitas, efisiensi, kemudahan dipelajari, kepuasan, dan aksesibilitas sebagai atribut yang saling terkait. Pengujian tidak berhenti pada pertanyaan, apakah pengguna akhirnya berhasil? Penguji juga perlu melihat berapa banyak usaha yang dibutuhkan, bagian mana yang menimbulkan salah paham, serta apakah pengalaman tersebut terasa wajar. Pendekatan ini penting karena masalah desain kerap muncul sebagai jeda, kebingungan, atau jalan memutar, bukan selalu sebagai kegagalan total. Dengan demikian, usability testing menjadi cara untuk menilai kesesuaian antara model kerja produk dan harapan orang yang memakainya. Kedua, proses pengujian disusun dari rencana yang jelas sampai laporan yang dapat ditindaklanjuti. Kekuatan utama buku ini terletak pada urutan kerja yang lengkap. Pengujian dimulai bukan dari mengundang orang ke ruang tes, melainkan dari menetapkan tujuan dan pertanyaan yang ingin dijawab. Rencana tes membantu tim menentukan produk atau bagian produk yang diuji, profil peserta, tugas yang relevan, ukuran keberhasilan, jadwal, peran pengamat, serta cara hasil akan digunakan. Sesudah itu, buku membahas penataan lingkungan pengujian dan persiapan materi, termasuk skenario tugas, panduan moderator, formulir, serta cara mendokumentasikan pengamatan. Tahap pelaksanaan juga diperlakukan sebagai proses yang perlu disiplin. Moderator harus memberi konteks yang cukup tanpa mengarahkan peserta menuju jawaban tertentu. Setelah sesi, debrief membantu menangkap penjelasan dan kesan peserta, sementara analisis menyatukan bukti dari perilaku, komentar, kesalahan, dan hasil tugas. Tahap terakhir, pelaporan, menentukan apakah temuan benar-benar memengaruhi keputusan desain. Buku ini menekankan perlunya membedakan gejala dari penyebab yang mungkin mendasarinya, lalu merumuskan rekomendasi secara jelas. Kerangka ini berguna karena mencegah tes berubah menjadi kumpulan catatan acak. Setiap keputusan, dari pemilihan tugas hingga bentuk laporan, dipautkan kembali pada pertanyaan evaluasi dan perbaikan produk. Ketiga, tugas realistis dan peserta yang tepat lebih bernilai daripada pengujian yang sekadar formal. Buku ini memberlakukan pemilihan peserta dan penyusunan tugas sebagai inti validitas praktis sebuah tes. Jika partisipan tidak menyerupai pengguna sasaran, atau tugas tidak mewakili tujuan penggunaan yang nyata, hasilnya mudah menyesatkan. Seorang pengguna berpengalaman mungkin dapat mengatasi istilah teknis yang membingungkan, sedangkan pengguna baru tidak. Sebaliknya, peserta yang tidak pernah membutuhkan produk tersebut mungkin gagal karena konteks tugasnya tidak bermakna bagi mereka. Karena itu, perekrutan perlu didasarkan pada karakteristik yang relevan dengan penggunaan, bukan pada kemudahan mencari sukarelawan. Tugas pun sebaiknya dirumuskan sebagai tujuan yang masuk akal bagi peserta, bukan instruksi mekanis yang diam-diam mengungkapkan struktur antarmuka. meminta seseorang menemukan informasi untuk mengambil keputusan memberi bukti yang lebih jujur daripada menyuruhnya menekan menu tertentu. Perbedaan kecil dalam cara tugas ditulis dapat menentukan apakah tes mengukur kemampuan desain atau sekadar kepatuhan peserta pada petunjuk. Buku ini juga mengingatkan bahwa kondisi pengujian perlu cukup terkendali agar sesi dapat dibandingkan, tetapi tidak sampai menghilangkan konteks penggunaan. Prinsip tersebut membuat pengujian menjadi observasi terhadap cara orang berpikir dan bertindak, bukan ujian terhadap kecakapan individu. Temuan yang baik lalu menunjukkan di mana desain tidak mendukung tujuan pengguna secara memadai. Keempat, moderator dan pengamat harus mengumpulkan bukti tanpa mengajari peserta memakai produk. Pengujian usability menghasilkan data yang mudah tercemar bila moderator terlalu tercepat membantu, terlalu banyak menjelaskan, atau menunjukkan reaksi atas tindakan peserta. Karena itu, buku memberi perhatian khusus pada keterampilan moderator. Moderator perlu membangun suasana yang cukup nyaman agar peserta bersedia berbicara dan mencoba, sambil menegaskan bahwa yang sedang dievaluasi adalah produk, bukan kemampuan orangnya. Namun, kenyamanan tidak boleh berubah menjadi bantuan yang menghapus masalah desain. Ketika peserta berhenti, salah memilih langkah, atau tampak bingung, momen itu seringkali justru merupakan bukti penting. Moderator perlu mengetahui kapan meminta peserta mengungkapkan pemikirannya, kapan diam, dan kapan melanjutkan sesuai protokol. Pengamat juga memiliki peran yang perlu dikelola. Kehadiran mereka dapat memperkaya pemahaman lintas fungsi. Tetapi diskusi atau intervensi selama sesi dapat mengganggu peserta dan memengaruhi hasil. Buku ini karena itu memasukkan debrief bagi peserta dan pengamat sebagai tahap tersendiri. Pemisahan antara observasi, klarifikasi, dan interpretasi membantu tim tidak melompat pada kesimpulan dari satu kejadian. Pendekatan tersebut memberlakukan data kualitatif dengan serius. Komentar peserta berguna, tetapi harus dibaca bersama perilaku aktual, konteks tugas, dan pola yang muncul di beberapa sesi. Hasilnya adalah diagnosis desain yang lebih dapat dipercaya daripada opini yang paling keras di ruangan. Terakhir, aksesibilitas diposisikan sebagai bagian dari usability, bukan tambahan di akhir desain. Salah satu penekanan penting buku ini adalah hubungan erat antara aksesibilitas dan usability. Aksesibilitas dibahas sebagai kemampuan orang dengan disabilitas untuk menggunakan produk guna mencapai tujuan mereka. Dalam praktik desain, kebutuhan ini sering diperlakukan sebagai pemeriksaan kepatuhan yang terpisah dan dilakukan terlambat. Rubin dan Chisnell menunjukkan alasan yang lebih mendasar untuk memasukkannya ke dalam evaluasi kegunaan. Desain yang dapat dipahami, dapat diakses, dan tidak menuntut kemampuan tertentu secara tidak perlu biasanya juga membantu pengguna lain. Misalnya, orang dapat mengalami keterbatasan sementara akibat cedera atau keterbatasan situasional karena cahaya buruk, gangguan, perhatian yang terbagi, maupun perangkat yang tidak ideal. Mempertimbangkan kondisi tersebut mendorong tim mengurangi kerumitan, memperjelas umpan balik, dan menyediakan cara interaksi yang lebih tangguh. Buku ini tidak menyederhanakan aksesibilitas menjadi satu semalah teknis, tetapi mengaitkannya dengan pengalaman menyelesaikan tugas. Pertanyaan yang relevan bukan hanya apakah sebuah fitur tersedia, melainkan apakah pengguna yang berbeda benar-benar dapat memahami dan menggunakannya secara mandiri. Penekanan ini memperluas nilai usability testing. Tes dapat membantu mengungkap asumsi desain yang terlalu sempit tentang kemampuan, lingkungan, dan cara pengguna berinteraksi. Dengan demikian, perbaikan aksesibilitas berpotensi meningkatkan kualitas produk secara menyeluruh, bukan hanya memenuhi kebutuhan kelompok yang dianggap khusus. Kesimpulannya, Handbook of Usability Testing paling cocok untuk perancang produk, peneliti pengguna pemula, manajer produk, pengembang, penulis teknis, spesialis pelatihan, dan anggota tim lain yang perlu menjalankan atau memakai hasil pengujian usability. Buku ini juga relevan bagi organisasi yang belum memiliki laboratorium riset atau tim UX besar, karena penjelasannya menurunkan proses yang tampak rumit menjadi serangkaian keputusan praktis. Pembaca memperoleh kerangka untuk memilih peserta, merancang tugas, memoderasi sesi tanpa bias berlebihan, menafsirkan observasi, dan menyampaikan prioritas perbaikan kepada pemangku kepentingan. Nilai intelektualnya terletak pada pengingat bahwa masalah usability bukan sekadar daftar cacat antar muka. Masalah itu harus dipahami dalam hubungan antara tujuan pengguna, konteks penggunaan, perilaku yang teramati, dan kemungkinan penyebab desainnya. Dibanding banyak buku UX yang berfokus luas pada strategi desain, inspirasi, atau teori pengalaman pengguna, buku ini menonjol karena kedalaman operasionalnya pada pengujian usability. Ia menyediakan alur kerja, contoh penerapan dan perangkat seperti rencana tes serta model pelaporan yang dapat dipakai ulang. Sebagian prinsip dan contoh teknologinya berasal dari konteks ketika edisi kedua diterbitkan. Sehingga pembaca modern mungkin perlu melengkapinya dengan sumber tentang riset jarak jauh, produk digital kontemporer, dan standar aksesibilitas terbaru. Meski begitu, fondasi metodologinya tetap kuat. Buku ini paling berharga sebagai pegangan untuk mengganti asumsi internal dengan bukti langsung tentang cara pengguna mencoba menyelesaikan pekerjaannya. Jika Anda ingin mendukung Jeffrey Rubin, Anda dapat membeli buku ini melalui tautan Amazon, Shopee, Lazada, atau TikTok yang telah saya sediakan di deskripsi podcast. Setelah membaca buku ini, silakan beritahu pendapat Anda dan bagikan pemikiran Anda. Sampai jumpa lagi.